Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz najot topganmisiz? Agar siz najot sohibi bo'lsangiz, unda siz uchun juda xursandman. Demak, siz Xudoning xizmatkorisiz. Xudoga xizmat qilish naqadar ajoyibdir. Lekin Xudoga haqiqiy xizmat qilish nima ekanini bilish uchun kalomga nazar tashlaylik. Rimliklar kitobining 12-chi bobida Pavlus shunday deydi: Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik muqaddas, Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Menga berilgan inoyatdan foydalanib, sizlarning har biringizga shuni aytayapman. Haddingizdan oshib, o'zingizga bino qo'ymanglar. Lekin Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzvlar ko'p. Uzvlarning vazifasi esa bir xil emas. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzvdirmiz. Xudoning inoyat qilgani bo'yicha biz undan har xil inomlar olganmiz. Birovning inomi bashoratgo'ylik bo'lsa, o'z ishonch e'tiqodiga muvofiq bashorat qilsin. Agar xizmat inomi bo'lsa, xizmat qilsin. Agar muallimlik inomi bo'lsa, ta'lim bersin. Kim nasihatgo'y bo'lsa, pand nasihat bersin. Kim ehson beruvchi bo'lsa, chin ko'ngildan bersin. Kim boshliq bo'lsa, g'ayrat bilan boshchilik qilsin. Kim mehribonchilik qilsa, xursandchilik bilan qilsin. Azizlar, ushbu oyatlar Xudoga xizmat qilish haqida aytmoqda. Xudoga xizmat har xil bo'lishi mumkin. Hamma o'zining inomiga yarasha xizmat qiladi. Kimdir ta'lim beradi, kimdir mehribonlik qiladi, kimdir bashoratgo'ylik qilib xizmat qiladi. Xizmat qanday bo'lishdan qat'iy nazar, sof dildan va chin yurakdan bo'lishi kerak. Azizlar, sizcha, sizning xizmatingiz qanday ketyapti? Siz ham tirik Xudoga xizmat qilishni istaysizmi? Keling, bugungi ibodatimizni aynan xizmatimizga qaratsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Aziz otajon, najoting uchun senga shukronlar aytaman. Sen buyuk Xudosan. Sen Muso, Yoqub, Ibrohim payg'ambarlarning Xudosisan. Sen bizni gunoh bozordan qimmat bahoga sotib olding. Xudoyim, biz sening najot rejangga, ya'ni Hazrati Iso Masihga iymon keltirib najot topganmiz. Biz endi senga tegishlimiz. Aksincha, bu dunyoga emas, sening osmon shohligingga tegishlimiz. Xudoyim, biz senga xizmat qilishni istaymiz. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim senga xizmatda bo'laylik. Xizmatimizni yaxshilashga loyiq inomlarimizni bizga ko'rsat. Xudoyim, bizga xizmat qilishni o'rgat. Xizmatimizni serhosil qilgin. Senga qilgan xizmatimiz senga shon sharaf keltirsin. Odamlar xizmatimizni ko'rib, senga olqishlar va shukronlar aytishsin. Xudoyim, faqat sen xizmatimizni muqaddas ruhing bilan kuchaytirasan. Xudoyim, sening shohliging yerda ham kengayish uchun bizdan foydalangin. Bizni xuddi mohir ustaning qo'lidagi asbobdek ishlatib, imonliklar sonini ko'paytirgin. Sening muqaddas nomingila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytidan foydalaning. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr, omon bo'ling.